Mese de novembro en la infana politecnico de Opole en la suda Pollando comencigis nova semestro dauronta cis aprilo 2015. Parto prenas giain occupoin circa 500 infanoi. Dum la plei proximae monatoi malgrandai studentoi excios inter alie pritio kiai estas la rilatoj inter homo kaj automobilo, kiel verki komputilajn ludojn, kaj per kio malsimilas manipulado disde intertraktado. La unua prelego rilatis al la rentgenaj radioj, kiuj gravas ne nur okaze de ostorompo. Multaj infanoj nur tiu okaze eksciis, ke la nomo de la radioj deriviĝas de la nomo de la malkovrinta ilin sciencisto. La prelegantoj prezentas sciencajn temojn adaptante ilin al la perceptoeblo de junaj studentoj kaj unuavice klopodas prezenti ilin en maniero interesa.